Så vi kan åbne vores bibler til 2. Peters brev, kapitel 1 og vers 1. Kan du huske, hvordan du løser en angrebsligning? Kan du forklare fotosyntese? Eller hvad med at bøje uregelmæssige tyske verber? Det er faktisk noget, de fleste af os, vi lærte, eller måske burde have lært, i folkeskolen. Men det er også noget, de fleste af os lykkeligt har glemt igen. Vi kan alle sammen læse. Vi kan alle sammen tælle til 10, og forhåbentlig også lidt mere. Det er noget, vi bruger hver eneste dag. Men vi må også erkende, at det, vi aldrig tænker over, det, vi aldrig bruger, det glemmer vi. Jeg kunne godt tage en bog og slå op og finde en formel, og så sætte mig ned og løse en anden gradsligning. Ikke, at jeg ved, hvad jeg skulle bruge det til, men jeg kunne godt gøre det. De tyske uregelmæssige verber, det er straks værre. Heldigvis er der jo ikke noget livsforandrende for os, om vi kan løse en angrebsligning eller forklare det her fotosyntese, eller hvad det nu måtte være. Men det illustrerer rigtig, rigtig godt, at selvom du engang har hørt noget, har lært noget, og måske endda har kunnet noget, så glemmer vi det igen. Sådan er vi mennesker. Og sådan er det også med det helt fundamentale i vores tro. At hvis vi aldrig tænker over det, hvis vi aldrig hører om det, så glemmer vi det igen. Derfor tror jeg, at det er vigtigt, at Peter her i sit andet brev, han indleder med at fortælle os noget helt fundamentalt, nemlig, hvad er det nu, frelsen er? Hvad er det nu, det går ud på? Og du tænker måske, det har jeg hørt 100 gange før. Ja, men hvis du aldrig hører det igen, så glemmer du, hvad det egentlig handler om. Vi læser i 2. Peters brev, kapitel 1, vers 1 og 2, at det er fra Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, til dem, der ved vor Guds og frelser Jesu Kristi retfærdighed har fået den samme dyrebare tro som vi. Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål i erkendelsen af Gud og Jesus, vor Herre. Vi ser i de her to vers fire ting om frelsen. Den første, det er frelsens behov. Der står, at brevet er fra Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel. Der gives altså her to navne og to titler. De to navne er Simon Peter, og de to titler, det er Jesu Kristi. Det er tjener og apostel, undskyld, tjener og apostel, det er de to titler. Simon Peter er to navne, to titler, tjener og apostel. Simon, det var det navn, som manden her, han fik fra sin fødsel. Det er engang hans mor og far tilbage i Galilea, de fik en søn, så siger de, han skal hedde Simon, eller faktisk sagde de, han skal hedde Simeon, opkaldt efter en af de 12 stamfædre til Israel. Så blev det bare forgræsket lidt, og så kender vi det i dag som Simon. Peter, det var et græsk navn. Det betød sten eller klippe. Det var det navn, han fik af Jesus, den dag Jesus mødte ham. Vi kunne sige meget mere om Peter, Simon Peter som person. Vi har allerede sagt meget af det, da vi indledte 1. Peters brev. Så jeg henviser dertil, men vil blot sige, at det her brev, det skrev Simon Peter i ca. 66-67 efter Kristus, umiddelbart før, at Rom brændte, og umiddelbart før, han selv led martyrdød. Så er der de her to titler. Det er tjener, og det er apostel. Det græske ord for tjener, det er måske et, du har hørt før. Det er doulos. Det betyder en slave af egen fri vilje. Det gør, at Simon Peter, han er lige med alle andre troende. Vi er alle, hvis vi er kristne slaver af Jesus. Men derudover så kalder han sig for apostel. Apostel er også et græsk ord. Det betyder en, der er udsendt. Her der er tale om Jesu Kristi apostel. Det betyder, at han har autoritet. Det betyder, at det er en autoritet givet af Jesus. Hvor tjenere gør ham lige med os alle, der adskiller apostel ham fra os alle. For ingen af os er apostel i den betydning, som Peter og Jakob og Johannes og Paulus var apostle. De var udsendt af Jesus. De havde mødt Jesus. De havde vandret med Jesus. De var specielt kaldet af Jesus. De havde set den opstandne Jesus. Du kan stadigvæk være en apostel, for du kan godt blive udsendt. Man kunne sige i en langt mindre grad, at jeg er udsendt fra den by, hvor jeg kom fra, til den her by. På den måde er jeg en apostel, og du er måske også en apostel i den betydning, men det er en langt mindre betydning. Så her der adskiller navnet apostel. Peter vidste, at han var en synder frelst af Guds nåde. Han vidste, at der var et behov for, at han skulle frelses. For når Peter han bruger navnet Simon, så gør han det, fordi han godt vil minde dig og mig om noget. Simon, det var hans gamle navn. Det var det, der hørte fortiden til. Og Peter, det er det, som hørte hans kristne liv til. Han siger til os, engang var jeg Simon, nu er jeg Peter. Engang levede jeg i synd. Nu lever jeg i ånden. Siger, jeg har et behov for Jesus. Jeg har et behov for at blive frelst. Og er det ikke netop det, som skriften lærer os? At vi er Romerne 3:23 syndere. Og Romerne 6:23, den synd leder til død. Du kan aldrig blive en kristen, før du erkender, at du har et behov. Hvis du går ind i et rum uden vinduer, og på det her rum, eller det her værelse, der er fuldstændig bælragende mørkt, du går derind, og du siger, jamen, det kan godt være, der er mørkt, men jeg vil ikke anerkende, der er mørkt. Jeg synes, der er lyst herinde. Jeg synes, der er lyst nok. Der er fuldstændig mørkt, du kan ikke engang se en hånd for dig. Men hvis du ikke vil anerkende, at der er bælragende mørkt, og du går hen og trykker på kontakten, og du tænder for lyset, så bliver der ikke lyst i det rum. Det er først, når du anerkender, at der er mørkt. Det er først, når du anerkender, at jeg har et behov for Jesus. Det er først der, at du kan blive frelst. Han er Simon Peter. Det var hans fortid, og det var hans nutid, hans liv med ham. Dernæst så ser vi frelsens centrum. Nu siger jeg noget provokerende. Blot for at vække din opmærksomhed. For at tro på Gud, det gør dig ikke til en kristen. At tro på Gud, det gør dig ikke til en kristen. Men at tro på Jesus Kristus, det kan gøre dig til en kristen. Jesus sagde det selv så fint. Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Johannes 14:6. Peter sagde senere, der er ikke frelse i nogen anden, for der er intet andet navn givet under himlen, hvorved vi kan blive frelste. Det er Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 12. Jesus er eksklusiv. Jesus er centrum for vores tro. Uden ham er der intet. Prøv at se en gang i de her to korte vers. Fra Simon Peter. Jesu Kristi tjener, der nævnes han første gang. Til dem, der væver Guds og frelser, Jesu Kristi retfærdighed anden gang, har fået den samme dyrebare tro som vi. Noget og fred være med jer i stedet rigere mål i erkendelsen af Gud og Jesus, vor Herre. Uden Jesus er der ingen frelse. Han er centrum, han er midtpunkt. Det er kun igennem Jesus, at vi kommer til Faderen. Uden Jesus, så har vi intet. Så har vi ikke adgang til Gud Fader. Men vi er også nødt til at stille os selv spørgsmål, hvilken Jesus? For vi ved godt, at rejser vi til Spanien eller Mexico eller andre steder i verden, der er masser af mennesker, der hedder Jesus. Du kunne slå op i telefonbogen der, og du kunne se person efter person efter person, der hedder Jesus. Selv i Bibelen er der flere, der hedder Jesus. Der er både en anden i det Nye Testamente, og så er der jo selvfølgelig ham i det Gamle Testamente, som hedder Josva. Josva er jo bare den hebraiske form af det græske Jesus. Og den Jesus, vi taler om, det er jo selvfølgelig den Jesus, der blev født i Bethlehem, opvokset i Nazaret, af Maria, under Kejser Augustus' regering. Hvordan ved jeg det? Det ved jeg, fordi jeg har læst det i Bibelen. Det er igennem Bibelen, at vi lærer, hvem Jesus han er. Derudover så er han Kristus. Kristus, det er den græske form for Messias. Det nævnes derudover, og prøv at lægge mærke til det her, at han er der i vers 1, hvor Gud og frelser, han kaldes her for Gud. Eller man kan i hvert fald grammatisk godt læse det, som han kaldes for Gud. Vi ved fra masser af andre steder i skriften, at han er Gud. Han levede for 2000 år siden. Han er den almægtige Gud. Og samtidig så omtales han her som vor herre. Vi ved fra Romerbrevet kapitel 10, vers 9, at hvis du i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham, altså Jesus, fra de døde, og med din mund bekender, at han er herre, så skal du frelses. Det er først, når vi bekender, at han er herre, at vi bliver frelst. Det er, når vi siger, han bestemmer over mit liv. Vi ser jo altså frelsens behov. Det er, at vi har behov for at blive frelst. Vi ser, at frelsens centrum, det er Jesus Kristus. Nu ser vi frelsens kvalitet. Prøv at kigge med igen. Der står, det er til dem, der ved vores Guds og frelser Jesu Kristi retfærdighed, har fået den samme dyrebare tro som vi. Hvem var de her mennesker? Det var de samme, som han skrev til i 1. Peters brev. Det ved fra kapitel 3, vers 1 af 2. Peters brev, fordi han skriver, det er det andet brev, jeg skriver til jer. Så det er altså dem, der lever spredt blandt andre folkeslag i provinserne, og så nævner han en masse provinser i Lille Asia. Men han siger, at de har fået noget. Det her lille ord, fået, det betyder at tilfælde ved lod. Så det kunne være en slags lodkastning. Det kunne også være, når man fik tildelt et jordlod. Uden at det har nogen sammenligning i øvrigt. Hvis man spillede lotto, så sætter du ganske vist 7 krydser eller et eller andet den stil. Du sætter et eller andet antal krydser, du går ned og indleverer din lottoseddel. Men hvorvidt du vinder, det er ikke noget, du bestemmer. Det er i det tilfælde rent held. I Guds rige, der har det ikke noget med held at gøre. Men det er stadigvæk noget, du ikke bestemmer. Det er noget, du har fået givet. Vi har fået det. Det Romerbrevet kapitel 2, vers 8 og 9 taler om, hvor der står således. Ikke Romerbrevet. Efeserbrevet. Efeserne, kapitel 2, vers 8. For at den noget er i frels ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for ingen skal have noget at være stolt af. Det er noget, vi får af ham. Det er altså en modtaget frelse. Vi ser frelsens kvalitet. Det er for det første en modtaget frelse. Og for det andet, så er det den samme frelse. Der står her, at det er den samme dyrebare tro som vi. Det her, det betyder, at det er den samme værdi eller kvalitet. Så kan vi stille os selv spørgsmålet, den samme værdi og kvalitet som hvad? Er det som apostlene? Har du den samme kvalitet og tro, som apostlene havde? Og selvom det er med frygt og bæven, så ja, det har vi. Det kan godt være, at vi ikke er lige så modne i Kristus, som nogle af de var. Men det er den samme dyrebare tro. Det er også den samme dyrebare tro, som jøderne havde. Det er den samme dyrebare tro, som kirkefædrene havde. Det er den samme dyrebare tro, som reformatorerne havde. Eller som de havde under vækkelserne i de sidste par århundreder. Det er den samme dyrebare tro, som måske vores oldeforældre, eller bedsteforældre, eller forældre havde. Det er den samme tro. Det er den samme tro, som de har i Asien, som de har i Afrika, som de har i USA, som vi har her i Danmark. Det er den samme tro. Hvis vi tror på Herren Jesus, den Jesus, der står om i Bibelen, hvis han er vores Herre og frelser, så har vi den samme tro. Det er ikke en forskellig tro, det er ikke en anderledes tro, det er den samme tro. Uanset om du er ung eller gammel, det er den samme tro. Uanset om du er blind eller seende, uanset om du er døv eller hørende, det er den samme tro. Uanset om du er hvid eller sort, eller derimellem, det er den samme tro. Det er den samme Gud, vi tror på. Men det er også en personlig frelse. Fordi når der står, det er den samme dyrebare tro som vi, så kunne man godt forstå det her ord som troen. Troen som i den tro, der for en gang er overleveret til de hellige, som Judas brev skriver om. Det, som vi læser i det gamle og nye testamente, troen, altså en bestemt lære. Men det er egentlig ikke det, der tales om her. Det er en personlig tro, der tales om. Den samme dyrebare personlige tro. Det er fordi, vi har troet. Og vi har hørt det sikkert alle sammen før. Gud har ingen børnebørn. Du er selv nødt til at tro. Alle og enhver må personligt give sit liv til ham. Og det ved vi selvfølgelig godt, at det sker, når vi beder ham. Og beder til ham, anerkender, hvem han er, og beder ham være herre i vores liv. For det fjerde og sidste, så ser vi her frelsens fundament. Som vi også ser det i så mange af Paulus' breve, så nævner han her, nåde og fred være med jer i stadig rigere mål. Det er både en græsk og en hebraisk hilsen. På engelsk, der står ordene i stedet for stadig rigere mål, så står der multiplied. Og det betyder altså, når man ganger noget ud og multiplicerer. Så han siger, jeg vil godt have, at den nåde og fred, I har modtaget, at den bliver multipliceret. At den bliver mange gange større. Hvis jeg tager og siger, 1 eller 2 plus 2 plus 2, så giver det et eller andet med 6. Men hvis jeg siger 2 gange 2 gange 2, så giver det allerede, hvis jeg nogenlunde kan regne rigtigt, 8. Er helt forkert på den, eller nogen, der har haft deres lommeregner frem. Det virker rigtigt, ikke? I kan se, vi kan tage de tre samme tal. 2 plus 2 plus 2, det giver 6, hvis jeg har et plus imellem. Men hvis jeg siger 2 gange 2 gange 2, så giver det allerede der 8. Så bliv ved. Hvis vi satte et 2 mere bagefter, så vil vi med plusserne nå op på 8, men med gange vil vi nå op på 16, og pludselig vil multiplied, eller multipliceret, fuldstændig løb væk fra de her plustegn. Der står, at det er en multipliceret tro. Det er det, som Peter han ønsker for dig og for mig. Jeg har jo været i det her byggeprojekt hjemme hos os i snart det sidste år. Og jeg har lært en masse om at bygge, og der er en masse, jeg ikke har lært endnu. Men jeg har lært, at det heldigvis ikke er erfaring, men at hvis du bygger et hus uden et fundament, så synker huset sammen. Du er nødt til at have et fundament, som huset kan stå på, ellers så vil det på et eller andet tidspunkt blive ødelagt. Jeg kunne også godt tage bare at bygge et fundament. Støber fundamentet, det står der flot, snor lige, har et rigtig flot fundament. Der er bare ikke noget hus. Så kan man slå sit telt op på fundamentet og være sikker på at sove lige. Men det er ikke det, der er meningen med et fundament. Det er meningen, at vi skal have et fundament. Og oven på det fundament skal vi bygge et hus. Her i dag, der har vi set fundamentet. Men det her brev, det handler om noget af det, der ligger mit hjerte allernærmest. Nemlig det, at vi har et fundament, men oven på det fundament, der skal du og jeg lade Gud bygge et hus. Det er det, som det her brev handler om. Det her brev er også skrevet ind i konteksten af falske lærere. Helt kapitel 2 kommer til at handle om det her. Og normalt så siger vi, at det her kapitel, kapitelinddeling ved I, den er ikke inspireret. Vi siger, at det her kapitel, det kunne godt lige have stoppet 2 vers tidligere, eller sluttet 1 vers senere. Rent faktisk, i den her bog, der kan kapitelinddelingen virkelig bruges til noget. For vi kan se, at kapitel 1, det handler om erkendelse. Jeg skal nok forklare, hvad det betyder lige om lidt. Kapitel 2, det handler om falske lærere. Og kapitel 3, det handler om Jesu genkomst. Vi kunne også give dem andre titler, men det kunne være overskrifter. Erkendelse, kapitel 1, kapitel 2, falske lærere, kapitel 3, Jesu genkomst. Noget og fred kan blive multipliceret, når vi erkender, at Gud og Jesus er vor Herre. Der står i erkendelsen, at Gud og Jesus er vor Herre. Og med Gud menes selvfølgelig her faderen og sønnen, altså faderen og Jesus. Det her ord erkendelse, faktisk så vi på det i tirsdags, i det, at Niels han indlagde Kolossenserbrevet. Men ordet erkendelse her betyder at nå til indsigt igennem tænkning, undersøgelse og erfaring. Og det her det er det specielle epignosis, som betyder at kende Herren dybere. Der står, at vi skal komme til erkendelse af, hvor Gud er fader. Vi skal kende Herren dybere. Vi har et fundament. Det er vores frelsende tro. Men oven på den frelsende tro, der skal vi komme til en dybere erkendelse af Herren. Hvor trist ville det ikke være, hvis vi blev gift? Det vil ikke være trist, men hvis man blev gift, og det er fantastisk, og der kender man hinanden, og man har lært lidt om hinanden. Hvis den erkendelse aldrig voksede, hvis jeg aldrig kom til at kende Lisa dybere, end jeg kendte hende den dag, vi blev gift. Hvis jeg aldrig lærte mere om hende, og kendte flere af hendes små spidsfindigheder og finurligheder. Og hun ikke accepterede mine. Hvor uhyggeligt ville det ikke være, hvis det var sådan i et ægteskab? Men i vores liv med Gud, der er det desværre ofte sådan, at vi har sagt en eller anden dag, ja, jeg vil frelses. Men vores erkendelse rækker aldrig dybere end det. Vi har et fundament, flot, snor lige godt, men der er bare ikke noget hus ovenpå det. Eller måske er det kun de nederste lag, 2 lag mursten, der er lagt. Det, som Peter han vil lære os, det er, at vi skal bygge et hus på vores fundament. Vi skal få en dybere viden, erkendelse af, hvem Jesus er. Hvem han er. Hvem det er, vi tilbeder. Hvem det er, vi bruger så meget af vores tid på. Selvom du sikkert har hørt 99, måske endda 100% af det, jeg har sagt mange, mange gange før, så siger jeg det fast i troen på, at det er det, som Gud vil have, vi skal vide i dag. Fordi ingen af os, eller meget få af os i hvert fald, vil uden at kunne slå en formel op, bare lige sige, sådan her løser du en andengradsligning. Vi har glemt det. De fleste af os, måske ikke os alle sammen, men de fleste af os, kunne engang for snart alt for mange år siden finde ud af det. Jeg kunne i hvert fald ramse det op og gøre det næsten i søvn. I dag kan dog nok huske, hvad det er langt værre, hvis man kommer i gymnasiet med differentialregninger, integralregninger og alt muligt andet. Vi har glemt det. Hvis jeg ikke bruger min PIN-kode til mit dankort i 14 dage, så er det tæt på, at jeg har glemt det. Vi glemmer det. Og vi glemmer også, hvad frelsen er. Hvordan det er, at Gud han har frelst os. At det er noget, han har gjort. Det eneste, vi har gjort, det er at sige, okay, frels mig, og så har han frelst os. Vi glemmer, hvor fantastisk det er. Og vi glemmer, at vi er kaldet til at tilbede ham. Jeg har fået en, synes jeg selv, god illustration af det de sidste par dage. Cornelia, hun begynder at forstå flere og flere ting. Og hun har godt fattet, at når man siger kys til hende, så bliver vi rigtig glade, når hun kysser os. Jeg kan kysse hende 1000 gange, og det er jo dejligt. Men når hun kysser mig, uanset hvor vådt det er, hvor åben mund det er, hvordan sådan nogle babyer nu gør det, så smelter ens hjerte. Og så tænker jeg på, hvordan må Gud har det, når vi kommer der til ham med åbne arme og står som en baby og giver ham et stort vådt kys i vores tilbedelse, som er ufuldkommen, som er ufuldstændig. Men det er det, han ønsker. Det er det, venner, han længes efter. At vi kommer til ham. Bare så vi er. Siger, nu har vi et fundament. Lad os bygge på det fundament. Uanset hvor ufuldkommen det er. Jeg ved godt, at ingen af os er fuldkomne. Vi er syndere og frelste med hovedet. Og vi kan sige, nogle mennesker, de siger, det betyder noget, hvordan vi lever det kristne liv. Det er det, der virkelig betyder noget. Der er faktisk kirkeretninger her i Danmark, der siger, livet over læren. Jeg tror ikke til en forsamling som jer, jeg behøver at sige, det er ikke bare falsk lære. Det er direkte skadeligt. Og man kan desværre også se på den her kirkeretning, som skal forblive unavngiven her til formiddag, at den går direkte den forkerte retning. Hvis vi sætter livet i Kristus over læren om Kristus, så er vi på vej noget farligt. Fordi, hvordan i alverden skal jeg vide, hvordan jeg skal leve, hvis jeg ikke først har lært det? Prøv at tænk over det. Hvordan i alverden skal du vide, at du skal elske din næste? Hvis du ikke har lært det i Bibelen, så siger du, nej, men det er så nemt for mig. Det er naturligt for mig at elske min næste. Så har du glemt, hvem din næste er. Husk nu, at da de spurgte Jesus, hvem er min næste, så sagde han det her med samaritaneren og den barmhjertige samaritaner. Hvem var den næste? Det var samaritaner. Det var ham, som gjorde godt imod ham, der blev slået ned. Det er ikke at elske os, der sidder her. Det er nemt nok. Men de mennesker, som hader os, de mennesker, som vi hader, det er dem, vi skal elske, og det er ikke naturligt for os. Og du og jeg vil ikke vide, at vi skulle elske dem, hvis Jesus ikke havde sagt, elsk de næste. Det er kun fordi, vi har lært det igennem Bibelen, igennem hans ord, at vi overhovedet aner, at det overhovedet er en mulighed. Jeg vil ikke sætte læren over livet med Jesus mere, jeg vil sige læren og livet. Hvis nu, at jeg kun lever for Jesus. Jeg siger, jeg lever for Jesus, og jeg tror, jeg gør det bedste, jeg kan. Jeg lever, så er det lidt ligesom en krop uden et hoved. Fungerer ikke så godt, vel? Hvis nu jeg sagde, jeg skal bare lære, jeg skal bare studere hele tiden, så er det bare som et hoved uden en krop. Jeg behøver ikke gøre. Det ser også lidt tåbeligt ud. Men hvis vi både lærer og lever, så er det som et helt legeme, som en krop og et hoved. Og det er det, vi er kaldet til at være. Det er det, Gud har tiltænkt for os. Og det er det, jeg håber vil ske. Det her ganske korte brev, som kun er halv længde af 1. Peters brev, stort set. Men som alligevel er pakket med sandheder. Igennem hvem vi skal opnå en større erkendelse af vores Herre og Frelser, Jesus Kristus. Lad os bede sammen. Jesus, vi kommer til dig med en åben mund og et vådt kys. Og vi siger, at vi vil tilbe dig for den frelse, du har givet os. Og vi beder, at du, Herre, må vise os mere af, hvem du er. Og vi må komme til en dybere erkendelse, et tættere forhold med dig, Jesus. Vi elsker dig. Så godt som vi kan, men vi elsker dig.